gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýodan men Ýogşun Anygurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda Türkmenistanyň bir sagatda howa sızdyrýan metan gazynyň 67 million awtologyň howa goýýan hapa gazyny deň bolanyny barada habarmyz köp okaldy. Ýetirim bolan Ömürguliýewiň we Garaýewiň Türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerini oturanyny barada habarmyz hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýlede okuwçylarymyz Türkmen wagtlarynyňky haritalaryň wagtlarynyň prezident Berdimuhammedowyň azyk haritalarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlik islegine gulak asmazlygy. Türkmen awatda narhlaryň 40% çenli ýokarlanmagy barada habarmady köp okapdyrlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Rusiýanyň we Hitaýyň ýarymyl täsiriniň öňünde gowuşgunsuz. Mari, Türkmen avat yolunu helak kolonların arasında er ayal hem mardiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp o kolonların beyaşlığına girdi. Heptenin zemininin liyartını. Önkü ekolog, hukuk korucu Farid Tukpatuli'nin sözlerine göre Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliği yurttaki ekolog hopsuzluk için hem cevapkar olup duruyor. Mesal için bizim Milli Hopsuzluk Ministerliğimiz var. Olar hakimiyetleri korumak gülen meşhul. Yönü benim düşünüşümce ekolog hopsuzluk meselesi hem olar için birinci orundaki problemi olmalıyıp Tukpatuli'nin adatlık gülen sökvetteşliklerin birini aitti. Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda su deskalarının sahandan çıkanlığı, şor suların, sol sahanı ekrançılıkta ulanılan hapa suların, nevitgaz, kimya senagatının hova yetiriyen yaramaz tesirler hem milli hopsuzluk meselesi sinçiler aydiyarlar. Emma hakimiyetler bu meselelere derek rayetlerin siyaseti koşulmalığı arada has köp alada galyanı çalim ediyen. Rayetlerin siyasi işçenliğinin önündeki hükümet korkusu aradaki sökvete geçmeden ön Türkmenistan'ın hovani metan gazı bilen hapalamakta kazanan koşu durnak içindeki üstünlüğü arada kardeşim Mirdan Tarihun tayarlan maglumatını bilelik dedin lalin.
Türkmenistan'ın hazar kenarının koloyunda ve mühüm geçircide bir sağadın devamında tızıp çıkan diyani metan gazının müçvörü 67 milyon uloğun çıkarayan zıngındalarına denvoldi. Bu arada The Guardian nesirinde çıkan maglumatı belinilyar. Türkmen hakimiyetlerinin yurdun metan zıngındalarını azaltmağı, ayretin üns birliyendigini ınındırmağa çalışan pursadı. Halkarı ekspertler eyyem en çimil veri, Türkmenistan'dan sızıp çıkayan ulu muktardaki bu gazın tutuş dünyadaki klimatı cuda yaramız tətir etiriyendigini duydurup gelyarlar. Britanya nesirinin satelit suratlarına salgılanıp yazmağına göre, gazılıp alınyan yangın sitetkarlarından has köp Amerika'dan, Rusya'dan ve Türkmenistan'dan metan gazı sızıp çıkayar. Munun bilen bağlılıkta ziyanlı gazın iň uly zyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda hasaba alındy. Bir sagatyň dowamında birden Kahuwatydan 427 tonna metanyň müçwöri tutuş Fransiýada bir sagatyň içinde howa goýberilýän zyňyndylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýönüki uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömürtürsi gazyna garandy hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrlandy, onuň ýyllyk täsiri kömürtürsi gazyna garanyňda 80% ýokurdyr. Atmosfera göwberilen bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýyllygyň 25%-na jogapkärdigi hem nykdylýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töwereği. Gazılıp alınyan yangın seristelerinin gözlü işleri, onların ölümçülüğü ve transport etibəpli hova göyverilər. Bu görküzücü 2000-2019 yıllar ağırlığında tas 50% artıbdır. Kairos Geoselceris kampanyasının sayatı etmeğine göre, 2020 yılda gazılıp alınyan yangın setkalarından sızıp çıkan metan gaz hadisalarının 1005 yağdayı hasava alınıp, onların en ulu görküzücüsü Türkmenistan'a değişli. Metan gazının ulu muktarda sızıp çıkmağı boyunca hadiselerin en ulu sani Türkmenistan'da hasaba alındı. Ol 184'de den. olar akli giden ýaly ýeledir diýerler dip The Guardian nesirining maglumatynda Karys Kärhanasynyň wekili Kristian Lelongun sözler getirilýär. Deňişdirmek üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyýaty boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görküzüji 155-i, Russiýada hem 120-deň. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazaly balynýan ýalgyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellenilýär. Emma ekspertler ul mukdarda kytydmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enjamlaryň köwnelismegi bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gursa ulumlary we technologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň gunmatarındaky 29 tany nebit we gaz enjamy bejerilse, onda bu tebitin klimata yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny bellepdi. Iqtisady girdejiler esasan nebit gaz sewdasyna dayanýan we öz çağındaky gaz gorularynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan, howa göýberilen ziýany gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. 2022-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nebit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne aşdy. Ekspertler metan zygyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözlek işlerinde satellitleriň rolunyň artmagy, şeýlede güýçli täsir edýän gaz bilen baglanykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjybyň artmagy seri taplı umida sebäp berýändigini aýdarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow-da geçen summitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller iglan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçdi. Metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa sol ýygnakda entek wice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow ýurdun metan zygyndylaryny azaltmagy, aýratyn üns berýändigini ynandyrmagy tenin çypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemesi wagt geçdi. Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gursagyna ýaramaz täsir ýetirýän metan zygyndylaryny howa sızdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar.
Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Durmuşyň barha gymmatlama bilen ýylatyň barha ösýän iş. Gazanç talaplaryny kanagatlandyrmagyň oryn tapmaýan türkmen häkimetleri daşary ýurtlara diýen raýatlarynyň aň düşünjesini gözegçilikde saklamak tagallalaryny barha güýçlendirýäni çalym edýär. Bu gözegçilik odaly wiza düzgününiň giýrilmegi bilen daraldylan türk çykalgasyna ýüzürýänlere degişli bolup görnýär. Sebäbi Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen aktivistleriniň pikir düşünjesiniň täsiriniň Türkmenistanda kynçylyklar gören we barhakan lapkit solýan adamlara has güýçli täsir ýetirmek ähtimallygynyň alady edilýär diýip synçylar berilýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň çap eden maglumatyna görä, türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlary ýurt daşynda hem siýasatdan daşda durjakdyklary barada dilhat ýazmagy mezbur edýärler. Bu temany kardeşim Gödöl dogam etdirýär.
Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çagyrylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahyrynda Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýynyň mysal getirilýär.
Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar menden daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlara internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. İnternetde ýerleşdirilen wideolara tetwir ýazmajakdygyma we olaryň asagynda like goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler.
Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty çetirlenýär. Ol dilhatyny bermedik bolsa daşary ýurda çykyp bilmejekdigini bellýär. Bu türk wizasyna bolan isleklerin şeýle hem biometrik pasportyny almak boýunça howp salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir vilayetlerde raýatlara pasport berilmegi togtadylypdyr. Beýleki vilayetlerde pasport almak üçin dokumentleriň tapşyrylmagynyň möhleti epesli azalypdyr. Garaşsa Türkmen News neşriniň 27-nji fevralda çap eden maglumatyna görä hususan da daşy gyzy hem marda raýatlar biometrik pasporty sorap migrasiýa gullugyna pasport pasportyň möhletiniň gutarmagyndan diňe bir aý öňünden ýüz tutup bilýärler. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe barmak üçin berja etmeli ýene bir çylşyrymly talaby öz ýurduna gaýdyp geljegini kepillendirýän guwanama bilen bagly. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamyň ýyzyna gaýdyp geljekdigini kepil geçmek üçin döwlet idarasynda işleýän adam tapmaly bolsa köpler üçin agyr mesele bolup durýar. Kepil geçen şahs hökmünde adatça seýahat etmek isleýän adamın garandaşlarından biri bolýar. Ol döwlet idarasında işlemeli we wizada görkezilen wagt möhletiniň dowamında Türkiýeye giden adamın gaýdyp geljekdigini kepillendirýän we notarius tarapyndan tasdiklenen hat bermeli. Kepillik katı bolmazdan wiza berilmeýär. Seýahat edýän adam wagtynda watanyna dolanyp barmasa, kepillendirijiniň işden kowulmak töwekkülçiligi döreýär. Türkmen Helsinki fonduna öz ýagdaýyny gurrun beren türkmenistanlyk adamyň pikiriçe bu päsgeçilikler häkimetleriň raýatlaryň ýurtdan çykmazlygyny gazanmaga synanşýanlygyny görkezýär.
Ýurdumyzda iş ýerleriniň ýetmezçiligi, azyk önümlerini bahasy we korrupsiýa bilen baglanyşykly problemler barmy? Elbetde bar. Häkimetler olary çözmegiň ýerine halka zulüm yolundan gidýärler. Olar üçin iň oňy çözüt wiza. Aslynda maksat adamlar Türkmenistany terk etmeli däl we olaryň gözleri açylmaly däl. Daşary ýurdy näçe köp adam gitdi, sonçuda häkimetlere howp güýçlenýär.
Diýip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Adam hukuklary guramasy päsgeçiliklerin kanuna ters gelýändigini bellýär. Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanunynda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Bu päsgeçiliklerin hemmetine garamazdan Türkmenistan'dan gidiyen adamların akımı durmayar. Azatlyň habarçysy Safiýa Sultanowanyň sözlerine göre, şu günler İstanbul'da Türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde İstanbul'un köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epesli artdy. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden tanap bolýar diýip habarçymyz aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 1950-nji ýyllaryň başyny, Sowgurşyň ýitileşen döwrüni, antikommunist meýilli amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň amerikan komitetini döretdiler we şu günki gün 70 ýaşynyň toýuny töýleýän Medvod korporasiýasynyň düýbi şol komitetiň wekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlyk radiosynyň 32 ýyl işleýän Halipa jurnalist. 1953-nji ýylyň 2-nji martynda ilkinji bolup gepleýär Azatlyk radiosy diýen hemde ahyryny inni biziň öz sesimiz bar. Stalinistik polisiýa terrory sizi watanyna sem bolmaklygy mejbur edýär. Emma biz daşary ýurtdan gorkusyz we päsgeçiliksiz sözläp bilýärs diýip Türkmen halkına yüzlenen Murat Täsmuradyň ýatlamalaryny aýdylmagyna görä, bu komitet Rus siýasy uramalaryny we russiýal halklaryň milli komitetlerini bolşewizme garşy göreşde birleşdirmegi, zewitleşdirmegi maksat edinýärdi. Rus diline Asobazdeni ady bilen efire çykan radiostansiýada 1978-nji ýylyň 8-nji noýabryna çenli Azatlyk radiosynyň öz başlyk türkmen redaksiýasy bolmady. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa Respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Şol wagtda Azatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürjistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kawkaz redaksiýalarynyň her birinde 5 adam işleýärdi. Murat Täsmuradyň ýazmagyna görä Amerikan administrasiýasy Orta Aziýa Respublikalary we Gazagystan üçin 5 sany aýry-aýry redaksiýanyň döretilmegini teklip edipdir. Emma Amerikanlar milli redaksiýalary döretmek meselesinde şol wagtky degişli siýasy komitetleriň, şol sanly Türkistan Milli Azatlyk Komitetiniň, türkeliň ýolbaşçylarynyň razyçylygy esasyny işläpdirler. Netijede Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoy oglunyň, daşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toparlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galiberse kadr meselesi Amanverdi Muradyň ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiyasının başka yıllarda cuda ağır adam olup işlemeğine sebep oluyor. Emma bu sapaklar, sol tanını Türkmen jurnalistikasının karasızlık tecrübeleri, adamzat kımmatlıkları, sol tanını millet atlık uğrundaki tagarlarları, tarihten çıkarılmalı neticeler vardı. Beylik post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen eline yazılan yağıtlamalar, çıkarılan kitaplar taslan yok diyerlik. Eğer de Kazak, Kırgız dillerine adatlıkta işleyen jurnalistlerin yağıtlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, olur öz halklarının adatlığını kulluk eden şahslar hükmünü hormatlanılayan olsa, karasız nesir bilen hizmettaşlık edeyen herkı jurnalistler, interi veriyen adamlar öz yurdunu değişiklikte korkur küsü yaşap, işlep bilen olsa, Türkmen jurnalistleri bu hatırgaylık için yurttan ayrılmalı. Kete korku huvati rastını yaşamalı olaya. Adatlığın 70 yıllığı tapkırından Novotak Sökvettöşlüğümüzü yaşalı jurnalist. Yazı ve sinçi Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyarız. Hudaýberdiňi bilşimi diýýärli Adatlyk radiýasy 70 ýaşady. Şoň bilen birlikde siz Adatlyk radiýasynyň düýbüni tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyny müessir boldyňyz, gürleşmek, duşmak bagtyny müessir boldyňyz käwirler bilen. Şoň bilen birlikde de siz sowet jurnalizminden gelip günwatar jurnalizminiň içine düşdiňiz. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda öz ilkinji täsirleriňizi paýlaşsaňyz, radio gelen ýyllaryňyzdaky täsirleriňizi paýlaşsaňyz. Sizi ilki bilen geň galdyran zat näme boldy? Günwatar jurnalistikasynda ýa günwatar jurnalistikasynyň türkmen wekillerini.
Men ilkinji gelen badyma şol döwürdäki bir müdirimiz Muhammed Verip Nazar öz ýanyna çağırdy hem adatlyk barady garaşlarymy sorady. Men Praga gelmedimden öň adatlyk bilen gatnaşyga çykyp başlapdym. Negerem men Türkmenistandaky gatnaşyga çykyp başlaýan adamlaryň ikinjisi bolsam gerek, ilkinji başlangyç Mergen Hümmedow diýip bir terjimeçi ýazgymyz bardy, şu tarapdan başlandy. Ondan soň Praga gelenimde menden ilkinji täsirler barada sorulanyny men gepleşikleriň umumyň gowudugyny aýtdym. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bilen baglanyşykly berilýän materiallaryň azdygyny bellädim. Hem de Europada bolan beýleki yerlerde bolan mümkinçiliklerden, meselem Şirali gezip ýördi şol döwürde Europada Muhammed Berdiýew taryh ilimleriniň kandidaty ol gezip ýördi. Şolar ýaly adamlaryň mümkinçiliginden peýdalanmak barada aýtdym. Şol teklibi Muhammed Nazar Zerif beýle bir oňlamady, ýok şuwerdi. Biz berýäs diýdi. Inni häzirki döwür bilen deňeşdirenimde şol teklip şu arap gowy amalaşya soňky döwürlerde. Egerde adatlygyň jurnalistleri Türkmenistandan bolan habarlar tapsalar, onu şonu ilkinji orunda goýýarlar. Bir taýýar materiala giden oklar. Yönü önkü dövürde şol tayar materyali şol radyo tarafından tayarlanan materyali tercüme vermek meyli yok orudu. Yine sonkü dövürde azatlık radyosu has Türkmençe oldu. Has Türkmen'in içine girdi.
Sonun bir vakitte Muhammed Zerip Nazar'ın Türkmen sanlı jurnalistlerle katnaşığı kurun adam hükmünü radyanın tarihine girenlik belleniliyor. Şu arada siz näme aýdyp biljek Zerip Nazar bir topar adamy işe çekdi, hyzmatdaşlyga çekdi, şoňlar birlikde de adatlygyň gepleşikleriniň mazmunyny baýlaşdy diýen pikirlerim aýdylýar. Şo siziň işlän döwürlüginizde adatlygyň gepleşikleriniň 1.5 sagada, hatda 2 sagada çykanyny aýdylýar, original gepleşikleriniň günni efire çykan. Şu ýagdaý bilen aglykda näme pikiriňiz bar?
Büyük hakykatdan hem şeýle Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların adatlık radyosu ile katmaşığını yolu oyun Muhammed Zerip Nazar bollu. Yine de gaytalağa açsak yazıcı hem tercümeçi Mergen Hümmet Günatara çıkanını Germania gelenini onu öyüne çağırıp onun bilen gurulaşıp şonun ilkinci gelek interviyu almanı başaran adam Muhammed Zerip Nazar şonun bilen birlikte Türkmenistan'a iki gelek bardı men bilişimi göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'tanım dine Muhammed Nazar Zerip interviyu alıp illi. Başka interviyu yok Niyazov filin alınan ya da kurun olan interviyu yok. Şul uğurda edilen hizmetler gati köp. Yönü şul devurda muna tarihi mümkünçülük bollu. Şert açıllı. Şul devurda şeyle katmaşıkları yolu koymak ansattı. Meselen men bir näçe gezek Azatlyk radiosuna çykyş etdim. Men diňe öz mysalyma ýüzlenýän. Başga bir adamyň mysalyna däl, şolaryň hiç birini meni ol gizlin komitete çağırıp ya da beýleki gizlin gullukda hyzmat edýän adamlar öz ýanyna çağırıp maňa haýwat atmadylar. Hiç hili haýwat bolmady. Ýöne bir gezek men öz ýazyjymyza, belli ýazyjymyza Azatlyk barada çykyş etmegi teklip etdim. Ol merkez gazetlerde çykyş edýärdi. Sen şol sanyny Azatlyk radiosu bilen çykyş et diýip teklip etdim. Şonuň ýanyndan meni KGB çağırdylar. Sen näme üçin başga adama ünde öçýän diýip şol meselede men käýinçe eşitdim. Şol döwürde tä 90-njy ýyllaryň ayaklaryna çenli, ýagny türkmen maşynyň at awryy belinde galyp altın heykeli kaldırlayan dövre çenli Türkmenistan bilen gürleşmek, Türkmenistan'ın jurnalistler çekmek yengil bolli, ansat bolli. Muhammed Zerif Nazar şol mümkünçülükten peydalanlı.
İnni Hudaýberdi aga, siz şol Türkmen intellektuallarynyň ya Türkmen ýazgylarynyň, Türkmen jurnalistlarynyň şu mümkünçülükden peýdalanmak pursatyny ulanyp bilişleri ya da mundan çeke duruşlary bilen baglykda näme aýdyp biljek? Sebäbi bilçimi diýeli, şu Türkmenistanyň Sapar Murat Niýazow şahsyýet kultunyň güýçlenme bilen birlikde köp ýazy şahyr ya da jurnalist, şu intellektual adamlar, pikiri bar adamlar, pikirlenip bilýän adamlar cemiyetçiligi pikirini yetirmekten mahrum molli. Emma olon kebiri adatlığın mümkünçülüğünden belli bir derecede peydalansa da beyleki bir topar adam köplük esasan adatlık gülen hizmettaşlık etmekten çekindi. Yani öz intellektini, öz düşüncesini tabiinliğe kurban etti. Şu yolda evlen varlıkta neye maydip bileceksin?
Bir de öğren bir kıyım mesele, ne verim her bir adama ayrıtınlıkta çemeleşmek gerekin kadip fikir ediyen 1994 yıllı meni adatlık radyosuna çıkış ediyenliğim için SSR Yazıcılar Birleşiginin ağdalığından öçürdüler. Şol yığınıza meni özümü çağırdılar. Yunanın sonuna da aittiler. Nasen vatanı karalayan, ona şıltık atyan, şonun çüğünüm senin ornun yazıcıların hatarında değil deyip meni ağdalıktan çıkardılar. Şoň bilen birlikde özünü men komitette işleyen diyen adam men bilen gürleşip menin gayrat etmelidigimi, menin çıkış etmelidigimi aýtdy. Maňa göwünlük berdi. Bol yazgylar birleşiginiň agdasy sen bol bolma, onuň hiç bir tapawudy ýok diýdi ýazýan zadyň üçin diýdi. Yönü öz maksadından bir halka hizmet etmek, hakikati aytmak niyetinden el çekmedip aytdı. Şol mümkünçülüğüm bollu başaran adamlar üçin. Beylekiler elbette, kariyerler bollu. Dine bir belli maksat üçin radyoda çıkış ettiler. Şol radyoda çıkış ediyye, onun sebebi sorulunu da özünün haysıdır bir işinin, haysıdır bir haysının amalı aşmadığına diye şunu amalı aşırma için komitetin işgarlarının ünüsünü özünü çekme için çıkış eden adamların bollu. Son olur şol çıkıştan el izdiler, son katnaşmadılar. Beylikin yerleri öz vazifesi için, kovu aylık alma için şeyle de prezident ile birlikte mut, daşarı yurtlara gidip gelmek mümkünçülüğünün peydalanma için Azatlık Radyosu bilen düğününün katnaşık açmadı.
İni bilşimi diyali Azatlık Radyosu Sovet doğrununa şu metduot arkalı neyaletlenli olur hakta hatta film hem dörödüllü. Şol doğurdu Dönükler ya da hainler deyip makale yazan tanımal Türkmen yazısı Seyit Niyaz Ataev son öz aytmağına göre, sonun birlikte de onun pikirdeşlerinin aytmağına göre adatlığın esası dinleyicilerinin biri oldu. Şeyle de odur Pravda'nın havarçısı olan yazı Türkmenistan'ın ulu vezifelerde işleyen Rahim Esenif hem adatlık radyosu ile hizmettaşlık etti. Şimdi şu yağdaya ne akili baka veriyorsunuz siz yazı hükmünü? Onların fikir düşüncesine doğurduğunun bir öğürlüşük bollu mu? Sol öğürlüşük beylik adamlara ne akili tehir yetirenler ödeyorsunuz?
Hakikatten hem soların dünya karayışına ütköşüklük bollu olur. Hakikata durmuşta bolyan yagdaya şertlere başka çıgarak başladılar. Dünkü bir pinnesinin, kanınasinin usul bilen del. Hakikattanım ol bollu. Olar öz işler bilen, maksatları bilen belli derecede hakikate hizmet ettiler. Mesela Seytniyada Tayfları da men bir neçe tanqidi bellik aittim. Şol yazan makalaları hem de çıkaran dokumental film için. Şunu Seytniyada Tayf yokuşvörttür hem kabul ediptir şol öz tesirini. Şol devirdeki radyonun havarçısı Sapan Murat Ögözverdiyev'in üstü bilen bana yetirdi. Şonglen birlikte Rahim Efendi şeyle olum nomor bir komünistlerin biri de nomor bir olmanı da ikinci karar en öndeki komünistlerin biri de olum Azatlık Radyosu ile kovuk atması etti. Beyleti bir adam görünüklü yazıcı Türküş Cumaveli de Azatlık Radyosu ile kovuk atması etti. Mesela Türküş Cumaveli'nin Nalış deyip bir publisistik çıkışı var, ulu çıkışı milletin şu neşe belasını, triyet belasını gidişi var da. Men buna katı nalış ediyen, ağlayan bizim derdimiz deyip, şol mühüm meselani, in mühüm fikrini Azatlık Radyosu'nun üstünden aittı. Azatlık Radyosu şeyle adımları mümkünçülük verdi. Olur şol mümkünçülükten kovup edalanırlar.
İnni Hudayır'da siz bir sehvetteşlikte şu Türkmenistan'ı Ulu velipelerde işleyen, görünüklü yazı olan Rahim Efendi filen, dışarı yurtta yürüydü kılımların doktoru olan hem Adatlık Radyosu'nun düğün tutan intellektüvarların biri Amanberdi Muradi mihmançılığı çağıranın adaytınız. Bu elbette belli bir tarihi doğrularda dürlü dürlü lagerlerde bolan adamlar. Siz soların ödara sökvetteşliğinden ya soların birek birege koyan hormat sıylığından ne hil netice çıkardınız? Şu arada ne yapıp bilirsiniz?
Bu arada benim gurulasım geliyor. Hakikatten bir şeyle oldu. O bizim evimizde, bizim yaşlıyımız Amanberdi Murat, onun maşallahı da yanında deyip, şeyle hem Rahim Efendi, bu saçın başına oturdular, gürleştiler. Yoksa Rahim Efendi, ön ilkinci novatta Pekan piyasasına Amanberdi Murat'ı tankıtlattı. Sonki proz eserlerine de Amanberdi Murat'ı tankıtladı. Ya da şunun prototipini, şol tipdeki adamı tankıtlak geldi. İkisinin duşunu şol yağday yatlanmadı. Amanberdi Murat onun bir katı örcek bolmadı. Senin şeyde atlar yazdın. Şun için menden ötün soru diyen yali talep bolmadı aman ağadan. Olar kovgurrun ettiler. Yani Amanberdi Murat'ın bir aydan vaadi var. Geçen vatansızlık urşununu Nemz halkını neyse tankit etseler de olar gitleri yok etme için bir neyse vedek sıyınanışık ettiler. Şol sıymamışlıkta üyedini kurban eden adamlar var. Yani siz Stalin'i yok etme için hey bir sıymamışlık ettiniz mi? Hey bir şlor yali yağday bollu mu deyip Rahim Efendi'den sordu. Rahim Efendi elbette hiç hili cevap verip bilmedi. Sonra şol umumu yağdaya geçildi. Sonra Rahim Efendi Amanberdi Murat'tan alayan aylığını sordu. Neye aylık alayan deyip. Amanberdi Murat pensiya alıyordu elbette. Şol alayan pensiyasını aittı. Şol 2000 Deutsche Marka, yankı Nemz markası törüğünü pul alıyorken her ayda mundaşınlanım. Fronta katmışlarını çüylem 600 German markasını alıyorken cemi bir 3000 German markasına Çinli pul alıyorken özüm Avusturya diyaşıya ayrıtın cahı var. Sonra Amanberdi Murat bana harlı diyordu. Harlı ben şu pul meselesini aramalı değil. Yani ben ona yürüte aittim diye. Sebebi Rahim Efendi'nin urşak atmıştı diye. O urşak atmışı peyadır neyse pul alıyor. Men urşak atmışıp men neyse pul alıyor. Koy şunu deniştirsin deyip ben şu zatları aittim. Yoksa bunu aitmanın gereği yok deyip bana düşündürdü. Yine şeyler ak yağday oldu. Yani umuman ikisi parahat gürleştiler. Umutluk bilenem ayrılıştılar. Başka hiç fili dava ya da bir yerini yargarmak ya da bir yerinin katı görmek yani zatlar bulmadı. Men şuna şayet oldum. Yine de şol duşlukta Amanberdi Murat'ın bir aydan sözü berk yardımda kaldı. Olmana öğünün salgısını verdi, adresini verdi. Yani ben o bir vaktinde barıp bilmedim. Aman ağa ettim benim komşuyum dedi. Nemis dedi. O Nemis urş yıllarına kuruluşuk işlerini işlettir dedi. Yani akopları kurmak, darımları kurmak, belki korunmak, seriştelerini kurmak işinde işleyen kuruluşukçu, injiner, yani harbi kurulukçu dedi. Men şol adama her vedek duşanımda siz nemsler yesirlere katı yoğuz darıştınız deyip aytyan dedi.
Huday verdi halli sökvettöşlüğü katnaşıp berin urlunu sen köp sağ olun.
Sizim sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, geyipleşiklerimi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam.